Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Այն որ լեզվի մասին օրենքում փոփոխություններ չեն կատարվելու և օտարալեզու դպրոցների թիվը լինելու է սահմանապակ, բոլորովին էլ չգոհացրեց քննարկման մասնակիցների մեծամասնությանը։ Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների բացմանը, նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանեսյանը նշեց, որ իրենք պարզապես անընդունելի և անհեռանկարային են համարում կառավարության նախաձեռնությունը, և քննարկումը հրճակեց որպես շարժման և մտավորականության երկրորդ համաժողով։ Ինչ տարբերություն, եթե լեզվի մասին օրենքով արգելում են, իսկ հանրակրթության մասին օրենքով թույլատրում։ Հարցն ըստ նրա ոչ թե օրենքն է, այլ օտարալեզու դպրոցներ բացելու գաղափարը։
Հայտարարում ենք, որ հայատյացությունը պեշատ դացրած և մեր ազգային, մարդկային և քաղաքացիական իրավունքների հաշվին, իրենց բարեկեցությունը կերտող անձանց ներկայությունը և արտահայտությունները մեր կողմից միանշանակ արհամարվելու են։ Ավելացնենք նաև, որ նախաձեռնությունը ապահովելու է համաժողովի առցանց հերարձակումը, որի հղումը հետագայում կտեղադրվի սոցիալական ցանցերում։
Լսումների ողջ ընթացքում ոչ միայն նախագիծը, այլև կրթության և գիտության նախարարը արժանացան սուր քննադատության։ Նախարարի խոսքով միշտ էլ կլինեն մարդիկ, ովքեր դեմ կլինեն։ Իրենք նման հանդիպումներով փորձում են ապացուցել, որ պատրաստ են քննարկել ցանկացած խելամիտ առաջարկություն։
Մենք ընդհանրապես փառատում ենք և փառատելու ենք բոլոր այն ազնիվ մտահոգությունները, որոնք գոյություն ունեն։ Եթե այդ գործընթացի արդյունքում էլի կմնան մարդիկ կազմակերպություններ, որոնք մեզ հետ համաձայն չեն լինի, դա իրենց իրավունքն է։ Պարլամենտային լուծումները ոչ թե միայն մենք աշխատենք շահագրգեր լինելով այն լուծումների մեջ, այլ նաև մարդիկ, որոնք պարբերաբար բարձրաձայնում են իրենց մտահոգությունները, իրականում աշխատանք որպես նախաձեռնություն չեն կատարում, որոշ նաև ազգային ժողովի պարգամավորներ։ Մենք աշխատել ենք և մեր, և իրենց փոխարեն։
Պատգամավոր Տիգրան Թորոսյանի համոզմամբ մի շարք հարցերի քննարկումն ավելի արդյունավետ կլիներ, եթե մասնակիցներին բաժանվեր նախագիծը։ Նա նշեց, որ ինչպես էլ անվանեն այդ դպրոցները, նորարարական, փորձարարական, այլընտրանքային, միջազգային, խնդիրը մնում է նույնը։ Թորոսյանը հորդորեց քաջություն ունենալ հանել փաթեթե շրջանառությունից և զբաղվել հանրակրթության խնդիրներով։
Երկու դպրոցներ կան, որոնցից մեկը հիմնադրվել է լեզվի մասին օրենքի կոպիտ խախտումով, մյուսն էլ հիմնադրելու ցանկություն կա։ Մարդկանց խոսք է տրվել, եթե սա իրականություն է, հարգելի գործընկերներ։ Հետևաբար, եթե համաձայն եք, որ դա արվի, կարծում եմ պատրաստակամություն կլինի նաև մյուս նախագծի մեջ փոփոխություններ անել, ինչու միայն լեզվի մասին օրենքը անել, որովհետև իսկապես նպատակը դա է, ոչ թե օրենքը բարելավել, երեխաների համար որակյալ կրթություն ապահովել։
Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների բացմանը, նախաձեռնության անդամ Էդգար Առաքելյանի խոսքով, եթե իսկապես կառավարությունը մտածում է հանրակրթության մակարդակը բարձրացնելու մասին, ապա ներդրումների շնորհիվ պետք է ոչ թե օտարալեզու դպրոցներ բացի, այլև այդ գումարներով արտասահմանից մասնագետներ հրավիրի դասընթացներ անցկացնելու համար և մեր ուսուցիչներին արտասահման վերապատրաստման ուղարկի։
Ինչպիսի լոլոյական բնորոշումներով էլ դրանք փաթեթավորենք, լինի դա այլընտրանքային, միջազգային, թե չգիտեմ ինչ, այդ ամենը մենք դիտարկում ենք որպես ընդամենը շղարշ, շատ պարզ այստեղ ասվեց, որ որը նահանջ չի կատարվել, կրթությունը օտար լեզվով կազմակերպելու կառավարության ծրագրի առումով։
Պատմաբան Բաբկեն Հարությունյանի կարծիքով լսումները պետք է կազմակերպեին ոչ թե երկրորդ, այլ առաջին ընթերցումից առաջ։ Այսօր պետք է մտածել թե քումով դպրոցների զարգացման մասին։
Այսինքն ուսուցումը լինի հայերենի հիման վրա, բայց միաժամանակ օտարալեզուների ուսուցման։ Սա է մեր ճանապարհը։ Այո, մեզ պետք են շատերին թող տարօրինակ չթվա, ոչ միայն ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, այլև չինարեն, ճապոներեն, թուրքերեն, պարսկերեն։ Այսինքն մենք պետք է կարողանանք դուրս գալ այն աշխարհ, ամեն մի լեզու մեզ համար մի պատուհան է։ Ինչ է դրա հետևում կանգնած, ես չգիտեմ, բայց այնանիվ ինչ որ մի բան կա, ես համաձայն եմ։ Ինչ որ մի դերության ճնշում կա, ինչ որ մի խնդիր կա, որի մասին մենք տեղյակ չենք, բայց վերջապես կան արժեքներ, որի հարցում զիջում
Նախաձեռնության անդամներ Ավետիք Իշխանյանը և Նվարդ Մանասյանը խոսեցին հանրակրթության որակի բարձրացման, այլ տարբերակների և բևեռացման խնդիրների մասին։
Հնարավոր է այնպիսի մեթոդով սովորեցնել օտարալեզուներ, որ առնվազն և փայլուն հայերի դիմաններ, առնվազն երկու օտարալեզու։ Մի ուրիշ կարևոր հարցի մասին չի խոսվել, թե ինչ բևեռացության կարող է դա բերել այդ դպրոցների երեխաների և հայկական դպրոցի երեխաների միջև։ Դա եղել է և խորհրդային տարիներին ռուսական և հայկական դպրոցների միջև եղել է այդ անտագոնիզմը, բևեռացությունը, հիշեք նույնիսկ մասնակցել Բաքուցի Գյորեսպի բակը, Բուրգի ուտողների կռիվները։
Այս ամբողջ օրինագիծը հանվի, նոր սկսեն քննարկումներ արդեն կրթության որակի, կրթության կառավարման այդ հարցերի շուրջ։ Այս վարակայում հայկական աշխարհ կոչվածը, որ մենք հայտարարել ենք եւ դիեզերաստեղծը երևույթ ենք համարում, այս մի քանի այլընտրանքային դպրոցների վարակայում սև խորոչներ են առաջացնելու։ Ֆիզիկայից հասկանում ենք, թե այդ սև խորոչներն ինչ են անելու մեր կրթական համակարգի հետ։ Աշճանաբար քայքայելու են։
Եթե նախագիծը մտնի քարորյա եւ ընդունի երկրորդ ընթերցմամբ, ապա օտարալեզու դպրոցները կբացվեն 2012-ից 13 թվականներին։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Քո Մաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում։ 3w.azatutyun.am
Անահիտ,
հա,
քանի տարեկան ես?
Անահիտ 12։
Նոր տարվա հանդեսներ են տեղի ունենում, հյուրեր գալու, ու մենք անպակասն էլ մեր հիմնարկում հյուրերը, շատ ուրախանում են։
Անահիտը Խարբերթի մասնագիտացված մանկատան խորը մտավոր արատ ունեցող երեխաների խմբում է, որտեղ երեխաներին սովորեցնում են միայն ինքնասպասարկում, քանի որ համեմատած մյուս խմբերի սաներին ավելի թույլ են այս երեխաների ինտելեկտուալ կարողությունները։
Ինքնասպասարկման զարգացում է գնում։ Ասենք մեր մոտ իրանք իրանց ինքնասպասարկում են, կարողանում են իրենց ձեռքով ուտել, խմել, հագնվել, հագնվել, սովորում են բաներ, կա որ չեն իմանում, սովորում են։
Ավելի դժվար է, ավելի պատկերացրեք նման ինտելեկտով երեխեքի մոտ աշխատեն, ավելի դժվար է, քան ասենք մյուս երեխաները, որոնք ասենք դրանց մոտ այդ հասկացողությունը արդեն զարգացած է։
Գեղեցիկ զգեստը հագնելու, հարդարվելու եւս մեկ առիթ էր ստեղծվել Անահիտի եւ մյուս երեխաների համար։ Հաստատ չգիտեին, թե մանկատանը ինչ է կատարվում, բայց գույնզգույն փուչիկները եւ խախտված առօրյա գրաֆիկը մի բան նշանակում էր։ Այսօր Խարբերթի մասնագիտացված մանկատան նոր մասնաշենքի հանդիսավոր բացումն էր, որին ներկա էր նաեւ ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Շինարարությունը սկսվել էր 2007-ին, պետբյուջեից հատկացված 600 միլիոն դրամով։ Շենքի կառուցումը խիստ թրատապ էր, քանի որ եղած մասնաշենքերը արդեն ծանրաբեռնված էին։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյանը հայտնեց, որ նոր մասնաշենքի կառուցումը Խարբերթի ծանրաբեռնվածության խնդիրը ամբողջությամբ չի լուծում։
Ամբողջությամբ ոչ, բայց որոշ չափով այո, թեթևացնեմ, մոտ 80% խնդրի լուծումը կարգավորվում է այս պահին։
Մանկատան տնօրեն Հարություն Բալասանյանը հայտնեց, որ հիմնական մասնաշենքը նախատեսված էր միայն 160 երեխաների համար, իսկ այսօր Խարբերթում ապրում է 277 սան։
Իհարկե մի շենքը, շինությունը, որքան էլ նա հասկալ լիներ, մեծ լիներ, հարմարավետ լիներ, գեղեցիկ լիներ, մեր բոլոր խնդիրները եւ ընդհանրապես հանրապետության միակ հաստատությունն այս կարգի մեջ չէր կարող լուծել, ուստի կոմպլեքս միջոցառումներ են անհրաժեշտ անել, ոչ միայն մանկատանը ապրող երեխաների, այլ նաև հոսքը դեպի մանկատուն պակասեցնելու առումով։
Միջոցառումների համալիր ծրագիր ասելով Հարություն Բալասանյանը նկատի ունի թոշակային համակարգի բարելավումից, խնամքի ցերեկային կենտրոնների ստեղծումից, մինչև ծնողների կյանքի որակի բարելավում, որպեսզի երեխայի մասին իրենք հոգտանեն եւ չբերեն նման հաստատություն։ Բայց մինչ բարելավումները կկատարվեն դանդաղ, քայլ առ քայլ, հրատապ է մնում Խարբերթի մանկատանը այլևս ոչ մանուկ սաների խնդիրը։ Այսօր Խարբերթում 277 սաներից 118-ը չափահասներ են։ Դաստիարակչական գծով պրոռեկտոր Իրինա Յաղուբյանը հույս ունի, որ խնդիրը մի օր կլուծվի։
Օրենքով պիտի, հա, այս մանկատունը նախատեսված է մինչև 18 տարեկան, բայց քանի որ հիմա 18-ից հետո երեխաները աստորեն տեղ չունեն գնալու, ընտանիքներ էլ նրանք կամ չունեն, կամ հնարավորություն չունեն տանելու, որովհետև իրանց խնամքը ընտանիքներում էլ բավական բարդ, հատկապես այդ տարիքում 18-ը լրանալուց հետո, դրա համար նրանք մնում են մեզ մոտ առայժմ։ Դե ուղղակի հույս ունենք, որ միգուցե կլինի նոր ինչ-որ ծրագրեր այդ խնդրի լուծելու համար։
Սաները դառնում են չափահաս, իսկ մանկատունը նրանց հեռացնել չի կարող, քանի որ հաճախ չափահաս մտավոր առատ ունեցող սանին դպրոցից հեռացնել կնշանակի նրան առանց խնամքի եւ հոգացության թողնել բարի բուն իմաստով։
18-ից հետո երեխայի հետ բնականաբար ուրիշ աշխատանք է տարվում, քան ասենք 10 տարեկան երեխայի հետ, եւ մի խմբում երբ որ իրանք գտնվում են կամ քանակը երբ որ շատ է, արդեն հնարավորությունը ավելի քչանում այդ երեխաներին անհատական մոտեցումը ցուցաբերել։
Նախարար Արթուր Գրիգորյանը հայտնեց, որ խնդիրը հայտնի է նաև իրենց, բայց հորիզոնում դեռևս հնարավոր լուծում կամ նախագիծ չկա։
Պետք է հոգ տանենք, որպեսզի կարողանանք նաև այդ խնդիրը լուծենք, այդ խնդիրը կարգավորենք։ Ինքը խնդիրը բավականին լուրջ է, եւ նույնիսկ եվրոպական երկրներում այս տիպի խնդիրները դեռևս ամբողջովին կարգավորված չեն։ Ստիպված մենք պահում ենք, ստեղ նույն հաստատությունում պահում ենք երեխաներին։ Մենք պետք է կարողանանք ապահովենք, որպեսզի տարիքով արդեն 18 տարին բոլորած երեխաներին հիմնականում տեղափոխենք այլ հաստատություն, ինքը ավելի շատ մնջարանային, ավելի շատ ապահովել ինչ-որ զբաղմունքով երեխաներին։
Դպրոցի սաների մեծ քանակի պատճառով հաճախ բարդ է դառնում նրանցից յուրաքանչյուրի հանդեպ անհատական մոտեցում ցուցաբերելը, մեզ հայտնեցին Խարբերթում, չմոռանալով նշել, որ կյանքի որակը այնտեղ տարեց տարի ամեն դեպքում լավանում է, ապահոված են տաք և սառը ջրով, երեխաների հիգիենան այլևս խնդիր չէ, բոլոր ֆիզիկապես հաշմանդամներն էլ շնորհիվ որոշ բարերարների ապահովված են սայլակներով։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Եթերում Մաքս Լիբերթին է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
2009-2010 ուսումնական տարում Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչությունը գրանցել է ամենաբարձր ցուցանիշները իր գրեթե մեկ դարյա պատմության ընթացքում։ Նախորդ ուսումնական տարում հրատարակվել է 190 անուն գիրք, այսօր 90-ամյա ԵՊՀ-ն նշում է գրքի տոնը։ Ցուցադրության այն հանվել համալսարանական գրքերը, ներկային նրանց հեղինակներից շատերը, ուսանողներն էլ հնարավորություն ունեին անվճար ձեռք բերել երբևէ գրադարաններում բացակայող գրքերը։ Համալսարանում առաջին գիրքը լույս է տեսել 1920 թվականին, հենց ԵՊՀ-ի հիմնադրման տարում։ Հրատարակչության տնօրեն Պերճ Ստեփանյանը պատմեց, որ առաջին գիրքը, որն այս տարի բոլորել է իր 90-ամյակը, պահպանվել է գրադարանում։
Դա եղել է Սիրական Տիգրանյան, մենք ունեցել ենք այդպիսի հրաշալի մի մտավորական, որը Գևորգյան Չեմարանում մանկավարժ է եղել եւ եկել առաջի մեր դասախոսներից մեկը։ Եվ նա թարգմանել է Ջեյմսի անգլերենից, թարգմանել է դա հոգեբանության վերաբերող դասագիրքը։
Կազմակերպիչներն ասում են, որ սա լավ միջոց է երիտասարդների մոտ վերադարձնել եւ պահպանել հետաքրքրությունը դեպի գիրքը։ Գրքին փոխարինելու եկած ժամանակակից սարքերի հանդեպ ավանդական գրքի առավելությունները շատ են, վստահեցնում է հայկական PR ասոցիացիա կազմակերպության նախագահ դասախոս Աստղիկ Ավետիսյանը։
Գրքով կարդալ որևէ բանը ավելի հիմնավոր է, քան փորձել համակարգչի դիմաց նստած ժամերով եւ փչացնել աչքերը եւ ընդհանրապես նստած դիրքում։ Իսկ գիրքը ամենահարմարավետ միջոցներից։
Երևանի պետական համալսարանի գրադարանի նախասրահում անցկացվող գրքի տոնին ներկայացված գրքերը հիմնականում հայագիտական ուղղվածության էին, թեև անվճար գիրք ստանալու ցանկությունը այնքան մեծ էր, որ շատ ուսանողներ վերցնում էին ցուցադրված գրքերը, անգամ չիմանալով հեղինակին եւ մոտավոր բովանդակությունը։ Երևի մակուլատուրը հանձնելու սովորությունը դեռ մասամբ պահպանվել է։
Ասած պետք է վկանեմ, որ հետաքրքրված լինեմ։
Մենք չենք, հենց այս բանին չենք հետաքրքրվում, ուղղակի վերցրել ենք, որ հետաքրքրվենք, դրա համար ենք վերցրել։
Բայց դիցը նայել չեք վերցնում։
Դե այնքան հերթ է, այնքան շատ
է։ Որ իրավ որ պետական համալսարան է գրած, ուրեմն հաստատ կարևոր գիրք է։
Պետական համալսարանի
հոբերանական գիտական նստաշրջան։
Չի մասնա։
Ես անկեղծ կարամ ասեմ, գրքից ընդհանրապես գաղափար չունեմ նրանք ինչի մասին, բայց անպայման կուսումնասիրեմ, որպեսզի իմանամ ինչի մասն են գրքերը։
Ուսանողների մի մասը ակնկալում էր այսօր ստանալ գեղարվեստական գրքեր, մյուսները մասնագիտական գրականություն ձեռք բերեցին, որը մատչելի չէ շատերի համար։ Գրադարանում գրքերը քիչ են կամ չկան, իսկ սեփական միջոցներով գիրք գնելը ուսանողի կամ երիտասարդ հետազոտողի համար հեշտ չէ։
Իհարկե վերցրել ենք իրավագիտության գրքեր ենք վերցրել, իհարկե անպայման նայելու ենք, քանի որ իմ կարծիք ամեն մարդ ժողովրդավար երկրում պետք է տեղեկացված լինի իր երկրի սահմանադրության մասին։
Այս պահին ճիշտ ասած չհասցրի Շեքսպիրի գրքերից էի ուզում, գրքերից մեկ այստեղ կար, ուզում էի ձեռք բերել, չվերցրի, չհասցրի վերցնել։
Մենակ հենց իմ ձեռքին գտնվող կրոնափող ամշենահայերի բարբառը, բանալիությունը եւ երկարվեստը։ Կոնկրետ իմ մասնագիտականի հետակապած ես Թուրքագետը եւ շատ կարեւոր
Այսեղ ցեղասպանության վերաբերյալ գրքերը շատ թանկ են, գրքեր կան, որ 6000-ից են սկսում, 7000, նույնիսկ 10000 կան գրքեր, եւ հիմնականը այդպես, բայց այսպես բրոշուրները կամ փոքր գրքեր 3000-ից 4000-ից սկսում են, եւ հաստատ որ հիմա մենք ուզում ենք գնենք գիրք 4000-ից պակաս, շատ քիչ գրքեր կարող ենք ձեռք բերել։
Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչության աշխատանքները երբեք կանգ չեն առել։ Գրքեր տպագրվել են անգամ պատերազմական ճգնաժամային տարիներին։ Հրատարակչության տնօրենը, ամփոփելով 90 տարիները, պարզել է, թե որոնք են ամենամեծ պահանջարկ վայելող գրքերը։
Դա հատկապես իրավաբանական, օտարալեզուների և բառարանային վերաբնացածը բոլորը ցնցին պահանջարկվել են, բայց բոլորը մեծ արժեք են ներկայացնում։ Ենթադրենք, հրատարակել ենք, ասում եմ, Կարստի Պապկիրիկյան հայերենի պատմական քերականություն։ Շատ քիչ մարդկանց հայտնի, բայց դա լեզվագիտության առումով լեզվաբանության հսկայական նշանակ, դա հավես մնալու է։
Էլինա Չլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Կառավարության որոշմամբ այսուհետև հոկտեմբերի 5-ը պաշտոնապես կնշվի որպես ուսուցչի տոն։ Այս տարվա գլխավոր միջոցառմանը օպերային թատրոնում հրապարակվելու են լավագույն ուսուցիչ, դասյարակ և տնօրեն մրցույթների հաղթողների անունները։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանը այսօր տեղեկացրեց, որ որպես նվեր տրվող Ժիգուլի ավտոմեքենաները այս տարի ամենայն հավանականությամբ կփոխարինվեն Հոնդաներով, ինչպես օրերս առաջարկել էր նախարար Աշոտյանը։
Մրցույթի հաղթողները արդեն կան, քանի որ հանրապետական փուլը անցել է։ Իհարկե գաղտնի են այդ անունները, թե ովքեր են լինելու։ Դաստիրակը եւ ուսուցիչը պարգեւատրվելու են ավտոմեքենայով կառավարության կողմից։ Ոչ Ժիգուլի, լավ ավելի։ Անունները լավ չգիտեմ։ Հոնդա նախարարի ուզածն է եղել։ Այո, լավ մեքենաներ են դրանք լինելու եւ լավագույն տնօրենը նույնպես համակարգիչ նվեր կստանա։
Մինչ պետությունը պարգևատրում է մանկավարժներին, ձևավորված ավանդույթի համաձայն ուսուցչի տոնի նախորեին դրամահավաքներ են դպրոցներում, տնօրենին և ուսուցիչներին նվերներ գնելու, իսկ որոշ դեպքերում անգամ հենց գումարը նվիրելու համար։ Ինչպես նախորդ տարիներին, նախարարությունն այս անգամ էլ հայտարարում է, որ արգելում է պարտադրված դրամահավաքը, միևնույն ժամանակ նշելով, որ եթե ծնողները իրենց կամքով են նախաձեռնում դրամահավաքը, ապա դրա դեմ ոչինչ անել չի կարելի։ Այդուհանդերձ Գրիգոր Զոհրաբի անվան համար 43 դպրոցի տնօրեն Զաննա Մուրադյանը այսօր հայտարարեց, որ իր դպրոցում նվերները չեն ընդունվելու։
Մենք հրաժարվում ենք նման օրինակ ուսուցչի տոն շնորհավորելուց կամ ուսուցչի տոնի արդեն ինչ-որ գումարներ հավաքելուց։ Եթե պետականորեն անգամ ընդունվեց այդ ուսուցչի տոնը, եւ եթե վարչապետը եւ նախարարը նվերներ են տալիս, մեծարում են, շնորհավորում են, մենք շնորհակալ ենք, բայց եթե պիտի արձագանքը ծնողական համայնքի կողմից այսպիսի հնչեղություն ունենա եւ հասարակության մեջ ձևավորվի դպրոցի բարտանիշին հարվածող եւս մի ինչ-որ մոտեցում, ապա մենք իրականում հրաժարվում ենք դրանից։ Թեպետ դրա մեջ կա եւ դաստիարակչական պահ, երբ երեխայի մոտ երախտագիտություն առաջանում է նաեւ նրանից, դուք էլ ձեր տարիները պիտի հիշեք եւ մենք էլ մեր տարիները, երբ մենք բոլորս մեր ուսուցիչներին շնորհավորել ենք։ Շնորհավորել ենք մեկ ծաղիկով, շնորհավորել ենք բացիկով, շնորհավորել ենք խոսքերով եւ այլն։
Համար 43-ը հիմնական դպրոց է։ Տնօրենը պատմում էր, որ բարեփոխումների հետ կապված անհանգստությունը առաջին դասարանցիների ծնողների շրջանում էր։ 6 տարեկանը շուտ է դպրոց գնալու համար։ Հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանը ասաց, թե ուսումնական տարվա առաջին ամսվա տվյալներով հիմա պատկերն այլ է։
Մենք չունենք դեպքեր, որ առաջին դասարանում երեխան ծանրաբեռնվածության պատճառով կորցնում է իր առողջությունը եւ այլն։ Ունենք հակառակը, այսինքն մենք դպրոց ենք ընդունում 6 տարեկաններին, այսօր ծնողները մեծ ցանկություն են հայտնում, որպեսզի իրենց երեխաները դպրոց գնան 5 տարեկանից։ Եվ բավականին այսպես մեծ ընդվզում կա, մեր արչև դնում են երեխաների արդեն գրած, լուծած խնդիրներն ու թելադրությունները 5 տարեկաների եւ պահանջատեր են դառնում, որ իրենց երեխաները պատրաստ են եւ կարող են 5 տարեկանում սովորել առաջին դասարանում։
Այս ուսումնական տարի ուշադրության կենտրոնում իհարկե ավագ դպրոցն է։ Այն արդեն դարձել է պարտադիր։ Սեպտեմբերի 1-ին շուրջ 11,000 աշակերտներ ընդունվեցին Հանրապետության 91 ավագ դպրոցներ։ Համար 198 ավագ դպրոցի տնօրեն Արտաշես Թորոսյանը ուսումնական տարվա մեկնարկից 1 ամիս անց դեռ աշակերտներից հոսքը փոխելու դիմումներ է ստանում։
Ավակ դպրոց գալով 900 դասարանի աշակերտը դեռևս չի կողմնորոշվում, թե ինչ ուսում է ինքը ուզում սովորել եւ ինչ մասնագիտություն է ինքը ուզում ընտրել։ Շատ դեպքերում ընտանեկան տրադիցիա կա եւ ուրեմն այդ երեխեքը շատ լավ կողմնորոշված գալիս են, բայց կան նաեւ աշակերտներ, ովքեր ուզում են մնան իրենց ին դասարանում։ Այսինքն եթե իր դասարանցիները բոլորը ընտրել են, օրինակ, այսպես պայմանական ասենք, տնտեսագիտական հոսքը, դա մաթեմատիկա, օտարալեզու եւ հայոց լեզու խորացված ուսուցման հոսքն է, ապա ինքը իր դասարանցիների հետ գալիս է այդ հոսքը, բայց հետագայում պարզելով, որ ինքը օրինակ խորացված մաթեմատիկա դժվարանա սովորել, ընդհանրապես փոխում է իր ենթահոսքը։
Հիմնական մտահոգություններից մեկն էլ այն է, որ ավագ դպրոցները համայնքներում քիչ են եւ աշակերտները փաստորեն ամեն օր տրանսպորտի գումար են ծախսում դասի գնալու համար։ Խնդիրը լուծված է գյուղական այն համայնքներում, որտեղ միայն մեկ դպրոց կա։ Այստեղ կարելի է մեկ դպրոցում 12-ամյա կրթություն ստանալ։ Մյուս դեպքերի համար Նարինե Հովանեսյանը ասաց.
Բայց այդ նույն երեխան ավարտելու է դպրոցը եւ պիտի բուհ ընդունվի, չէ՞, այսինքն ինքը մի օր իր դպրոցից պիտի դուրս գա։ Հիմա 3 տարի ավելի շուտ է դուրս գալիս։ Ոչ ոք չէր ասում, որ իրենք պիտի մնար մինչև 12 տարի այդ դպրոցում։ Ինքը դուրս դիգար, չէ՞։ Հիմա իրան դուրս են բերում։ Դուրս են բերում, իր իսկական տեղն են տանում։ Եվ հնարավորինս համայնքներում, բոլոր համայնքներում ստեղծում ենք այդ դպրոցները, որպեսզի տրանսպորտի խնդիրն լուծենք։
Հանրակրթության վարչության պետի կարծիքով ավագ դպրոցի որակի մասին խոսելը դեռ վաղ է, առայժմ չկան կրկնուսույցների մոտ պարապող աշակերտներ, քանի որ նրանք առնվազն 2 տարի էլ պիտի սովորեն դպրոցում, բայց Նարինե Հովանեսյանը չի բացառում, որ ավագ դպրոցին զուգահեռ աշակերտը շարունակի մասնավոր պարապել բուհ ընդունվելու համար։
Այսօր ես կտրուկ չեմ կարող համարձակ հանգիստ ասել, որ ոչ, այլևս պարապմունքները չեն լինելու, բայց ծրագիրը շարունակվում է եւ գալու է առաջիկա տարիների ընթացքում, որ իսկապես երեխան չի պարապելու։ Իսկ եթե երեխաներ կլինեն, որոնք այդ 3 տարիների ընթացքում չեն կարողանալու յուրացնել այդ գիտելիքները եւ պարապելու են, դա էլ է տարբերակ։ Այսինքն կան դեպքեր, որտեղ երեխան սովորում է, նա գալու է դպրոց, նա 3 տարիներ սովորելու է, բայց նորից լրացուցիչ պարապմունքի կարիք է ունենալու, դա ընդունակության խնդիր է։
Կարլեն Ասլանյան, Max Liberty։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։
Խանդավառ կազմակերպիչներ, ոգևորված ու հուզված խոսնակներ, պատրաստական բայց պահանջգոտ հանդիսատես, միավորված գաղափարներ, որոնք արժե տարածել կարկախոսի ներքո, խոսեցին ու լսեցին անգլերեն։ Երևանում կայացավ վիրտուալ դաշտում առավել հայտնի, բայց ամենաիրական TEDx առաջին կոնֆերանսը։
TED-ը իմ համար ամբողջ կյանքում եղել է իկոնա։ Բնայում ես ու ասում ես, իսկապես կարող է մի օր դու այդտեղ լինես, ու երբ որ ինձ հարցեցին արդյոք ես ուզենամ պատմեմ իմ կյանքից պատմությունը, որ նա ինքը հետաքրիա, դա շատ պատասխանատու էր ինձ համար։
Սոնա Հովանեսյանը Հայաստանում եւ ողջ հարավային Կովկասում անցկացված առաջին TEDx կոնֆերանսի խոսնակներից մեկն էր, հրավիրված 200 ներկաներին պատմեց, թե ինչպես դաշնակահարի իր մասնագիտությամբ այժմ զբաղված է մենեջմենթի ոլորտում։ Մենեջմենթի մասին իմ իմացածը երաժշտությունն է, այսպես էր անվանել Սոնան TEDx-յան իր ելույթը, փորձելով բացատրել, որ կյանքում երբևէ մեր ստացած գիտելիքն ու փորձառությունը ապարդյուն չեն, այլ կարող են վերափոխվել ավելի արդյունավետ մի ուժի։ Լուսանկարիչ Հրայր Բազե Խաչերյանն էլ կիսեց շատ անձնական մի պատմություն, թե ինչպես այն 10 տարի առաջ բրիշկները նրա մոտ թոքերի քաղցկեղ հայտնաբերել եւ ընդամենը 10 օրվա կյանք կանխատեսել։ Ռեժիսոր Վարդան Հովանեսյանն էլ իր գալիք ֆիլմի պատմությամբ ներկայացրեց իր պատկերացրած երջանկության բանալին, իսկ գյումրեցի Աննա Յողոյանը իր փորձով պնդեց, որ երիտասարդներն իսկապես կարող են փոխել աշխարհը։ Բեմից գաղափարներ հնչեցնողները միայն հայաստանցիներ չէին, այլ նաև սփյուռքահայեր ու այլ ազգիներ, այդ թվում անգամ այնպիսիք, ովքեր Երևան այցելել էին հաշված ժամերով հատուկ TEDx-ին մասնակցելու համար։ Ֆրեզնոյում ծնված եւ այժմ Հայաստանում հաստատված Փոլա Դևեջյանը փոքրիկ թխվածքաբլիցներ հյուրասիրեց ներկաներին եւ փոխանցեց դիզայնի կատարելության իր տեսակետը։ Իսկ Հայաստանում Նորվեգիայի եւ Ֆինլանդիայի պատվավոր հյուպատոս Թիմոթի Սթրեյթը, որտեղը Եվրասիան խորագրով իր ինտերակտիվ ելույթում խոսեց աշխարհագրական զանազան բաժանումների, խմբավորված անվանումների եւ իրականության անհամապատասխանության մասին։
Just look at the people who are attending today. I mean the average age of them is much younger than I am. You know, they're 23, 24, maybe 25.
Նայեք այսօրվա հանդիսատեսին, ովքեր միջինը 23-ից 25 տարեկան են, շատ ավելի երիտասարդ, քան ես։ Մարդիկ, ովքեր ամենայն հավանականությամբ բարձրագույն կրթություն ունեն եւ հետաքրքրված են, ուզում են սովորել, փորձառություն ձեռք բերել հայկական իրականությունից դուրս, ինչը շատ կարեւոր է, որ հայ երիտասարդները դուրս գան եւ հետո վերադառնան ու իրենց փորձը ներդնեն այս երկրում։ Կարծում եմ հանդիսատեսի շարքում եղան երիտասարդներ, ովքեր ասացին, ես ինքս կարող եմ դա անել։ Ես այն արձագանքն է, որ մենք ակնկալում ենք գտնել նմանատիպ նախաձեռնություններում հետաքրքրված հայ երիտասարդների։ Երևանում TEDx իրականացնելու հարցում մեծ էր ամերիկահայ մի երիտասարդի Ալեքսիս Օհանյանի դերը, ով լինելով հանրահայտ Reddit սոցիալական ցանցի համահեղինակներից մեկը, առիթ էր ունեցել TED-ի հիմնական կոնֆերանսներից մեկի խոսնակը լինելով պատմել իրենց այդ գաղափարի մասին։ Ալեքսիսը պատրաստակամություն էր հայտնել աջակցել նաև հայրենիքում կազմակերպող անկախ TED միջոցառմանը։
The tricky thing with any kind of conference like this where TED really tries to encompass technology, entertainment, design is getting representation from all of those areas.
Կոնֆերանսներում TED-ը փորձում է հավաքել գաղափարներ իրեն հետաքրքրող երեք բնագավառներից՝ տեխնոլոգիա, ժամանց և դիզայն։ Այստեղ ինձ շատ դուր եկավ, որ կային ինչպես հայ խոսնակներ, այնպես էլ դրսից եկածներ, օրինակ ինձ նման։ Դա հնարավորություն է տալիս առավել գլոբալ պատկերացում ունենալ, ինչն էլ TED-ը խրախուսում է։ Այս կերպ հայկականից բացի դու ներկրում ես եւ հնարավորություն ունես քննարկել ամեն տեսակ գաղափարներ նաեւ
դրսից։
TEDx Երևանին մասնակցող 200 հանդիսատեսները բացառապես հրավիրված էին։ Միջոցառման կանոններն են թելադրում անցկացնել փակ հանդիպում հատուկ հետաքրքրվածների համար։ Այս դեպքում կազմակերպիչները փորձել էին ներգրավել հայկական վիրտուալ տիրույթում, ինչպես նաև տարբեր հասարակական շերտերում առավել աչքի ընկած հիմնականում երիտասարդների։ Վերջիններիս համար իրադարձությունը որպես այդպիսին արդեն կարևոր էր, թեև չէին խուսափում նաև քննադատությունից։
Հայտնի իդեաներ էին ինձ համար հիմնական հայտնի էին, բայց վստահաբար մյուսներն այն ինտերնետում, ապա բնականաբար շատերը կլինեն ու կհետաքրքրի, ընդհանրապես գրված է որ TEDx Երևան, եւ Երևանի դա լավագույն գովազդն է իրականում, եւ մեր ինտելեկտուալ մտավոր ուժի գովազդն է։
Առաջին անգամվա համար ես ճիշտ ասած ավելին չեմ էլ սпасել։ Կյանքում մենք երևի հանդիպել ենք ամբողջ կյանքում ամեն մեկս ասենք 3-4 մարդու ու գաղափարները կուզեինք իսկապես տարածել։ Դա շատ դժվար բան։
Այստեղ երևի այդքան գաղափարը չի շատ ժամանակ կարևոր, այլ ով է ներկայացնում, ոնց է ներկայացնում։ Մարդ կարող է շատ լավ գաղափար ունենա, բայց չկարողանա այս ֆորմատով ներկայացնի։ Հակառակն մարդ կարող անդրադարձ գաղափար ունենա, բայց բոլորի վրա տպավորություն թողնի, վերջում չհիշեն թե ինչ էր ասել, բայց բոլորը ասեմ որ լավն էր շատ ներկայացած։ Ֆորմատը այս տեսանկյունից լեհոզմացություն ունի դալի լավ իմաստով։
Ներկայացված 17 ելույթներից 3-ի տեսագրությունները գուցե առաջիկայում հայտնվեն TED-ի պաշտոնական կայքում, եթե իրենց բովանդակությամբ բավարարեն TED-ի միջազգային չափանիշներին։ Այդ նույն պաշտոնական կայքում տեղ գտած 100-ավոր տեսագրություններից մի քանիսը ցուցադրվեցին Երևանյան կոնֆերանսի ընթացքում, ինչը կազմակերպիչների խոսքով նույնպես TED-ի պահանջներից է։ Ի դեպ, վիդեո ելույթով Երևանյան TEDx-ին մասնակցեց նաև հայազգի հանրահայտ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը, խոսելով հոլոգրաֆիկ համերգների գաղափարի մասին։
Իմ կարծիքով դրսում է տալարած պրեզենտեյշնները եւ սպիքերները։
Երևույթինքը որպես այդպես է շատ լավ իդեայա։ Չգիտեմ ինչքանով Հայաստանում ացուկներն ու բավարարները ասենք համընկնեն, բայց հուսով ենք մի քիչ ավելի լավ կստացվի աջակցական ողջի արդյունավետ կլինի։
Բայց դիս արդյունավետություն ընդհանրապես TED-ը չպետք ունենա, այսինքն դու մի բան տեսնես լրիվ ուրիշ գաղափարներ, օրենքով պետք է մոտը դուսնեն, այլ ոչ թե ինչ որ ասում, հա։ Հենց որ այդ տեսանկյունից ինքնա որ կա։
TEDx Երևանի գլխավոր կազմակերպիչը Civilitas հիմնադրամն էր։ Վերջինիս տնօրեն կոնֆերանսը վարող Սալբի Ղազարյանը բացատրեց, որ իրենք ստացել են ներկայացվածից առնվազն կրկնապատիկ ավելի գաղափարներ, որոնցից էլ ընտրություն են կատարել։ Այդ հարցում կարևոր խնդիր է եղել լեզվի, անգլերենի իմացությունը։ Հավատում են, որ առաջիկայում կունենան ավելի փորձված TED իրադարձություններ։ Դրանցից ամենամոտը TEDx Երևան Women կամ Կանայք դեկտեմբերին։
Մենք ես շատ խանդավառված եմ, որ հայտնվեց մի զանգված ելույթ ունեցող լսարանի մեջ նստող մարդիկ, որոնք պատրաստ են, ուզում են լսել միմյանց, լսել նոր գաղափարներ, քննարկել, օգտագործել 21-րդ դարու միջոցները, որպեսզի մեր անձնական կյանքերը եւ մեր հավաքական կյանքը կարենանք բարելավել։
TEDx Երևանի երիտասարդ խոսնակներից Սոնա Հովանեսյանն այսուհետ մշտապես յուրատեսակ պատասխանատվություն է զգալու առնվազն 200 մարդու նկատմամբ, ում հետ համարձակվել է կիսել իր փորձը։
Ես կիսեցի կյանքի պատմությունը ու ստացա ինչ-որ քիմիա տեղի ունեցա, որտեղ զգացի, որ աուդիտորիան զգաց, պատասխանեց ու երևի ինչ-որ մի բան իրենց համար վերցրեցի։ Ուզմունքը երևի դրանից է գալի, ոչ ես պատասխանատու եմ ինձ հենց այդ գաղափարի համար։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով եթեր կվերադառնանք 2 շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում Max Liberty հատվածը 3w azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերտիին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան ներկա հանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։